Labas rytas, žinių radijo eteryje girdite laidą Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono Kristina Savickytė Damanskienė. Mes Lietuvoje, tėvai Lietuvoje, ir aš atstovauju taip pat tėvus, kartais bandom ieškoti tėvystės receptų už Lietuvos ribų, kadangi tas mūsų receptas mus kartais ne visada tenkina, velkasi tam tikri šleifai iš senesnio mūsų auklėjimo, mes norim apsibrėžti, suvokti, koksgi tas lietuviškas auklėjimas ir nėra lengva ir ne vienoje laidoje aš irgi esu apie tai kalbėjus su įvairiais žmonėmis ir aš pati esu girdėjus ir skaičių straipsnių apie tai, koks yra tobulas, galbūt tobulas, o gal ir ne, bet koks yra geras, teisingas, žydiškas auklėjimas. Ir va šia tema aš šiandien kalbinsiu Lietuvoje dirbantį ir gyvenantį judėją, trijų sūnų tėtį Danielių Lupšitz. Labas rytas, Danieliau.
Labas rytas, ačiū, kad pasikvietėt. Tikrai labai įdomi tema, aš jau vien tik išgirdęs tą prieš epilogą, man tikrai labai...
Jau yra ką pasakyti. Tai jūs, Danieliau, turite pats vaikų, ar ne?
Taip.
Turite tris sūnus, kokio amžiaus maždaug tai yra?
Maždaug, taip.
Nu, maždaug. Tėvai turi tą teisę. Aš pati kartais maždaug 9, būnu.
Jo, 9, 7 ir 9, 6 beveik 7 ir 5 beveik 6. Dabas, jau ten jau labai dienų skaičium
tai
skiriasi.
Tai iš tikrųjų, na, turite nemenką jau patirtį kaip ir tėtis. Ir ta jūsų paties kaip tėčio patirtis man irgi labai įdomi. Tai, bet aš pradėjau tą įžangą mūsų apie tai, koks mums, mūsų akimis atrodo geras ir tobulas žydiškas auklėjimas, na, kokie talentingi, gabūs, protingi yra žydų, na, žmonės, ar ne, kurie užauga iš žydų vaikų. Tai ar jūs pritartumėt mano šiai nuomonė, kad kažko jis yra ypatingas, būtent tai, kaip žydai žiūri vaikus, požiūris? Žydų į vaiką.
Aš iš tikrųjų tai labai labai iš karto noriu atsiriboti nuo to, kad ten mokyti kažką gyventi, neduok dievę, arba ten sakyti, ten jūs blogai, mes gerai jūs. Žodžiu, aš iš karto sakau savo nuomonę ir nu, kiekvienas klausytojas gali savo priimti arba ne.
Tai teisingai, tai tiesiog, kad susipažintume,
tai
maždaug su jūs
irgi,
taip žinoma. Žinoma, tai visiškai mes negalime. Taip, mes neįpareigojame ir mes tikrai nenorime primesti,
absolutely,
ką aš girdžiu iš jūsų ar
taip,
ne. Ir
taip,
mes norime tik sužinoti
taip,
jūsų nuomonę ir
taip,
tai yra visiškai suprantama.
Man yra iš tikrųjų labai gražu, kai ir aš savo vaikus taip auklėjau Izraelyje, kad aš niekada, nu, jeigu galiu tai pasakyti, beveik nieko nedraudžiu. Yra labai labai mažai dalykų, kuriuos aš reikėjau labai labai ypatingai pasistengti, kad jau aš pasakyčiau nesustok. Tai žodžio ne tokio tikrai nelabai aš vartoju. Antras dalykas, kad aš esu pastebėjęs, kad Lietuvoje yra tas, vėlgi mes kalbėjome apie besivelkantį šleifą iš ankstesnių
patirčių mūsų tautos,
jo,
galbūt taip įvardinsim.
Taip, yra dalykas, kad vaikam visą laiką sako, būk kaip visi. Būk kaip visi, kodėl tu pakėlėjai balsą, kodėl tu dabar dainuoji, aš utriruoju dabar specialiai, jo. Kodėl tu švilpauji, kodėl tu miške švilpauji, ne, tai ne švilpauk miške, kad čia tau, čia namai tau, kodėl tu, nu, žodžiu, vaikas yra pastatomas į tokią padėtį, kad jisai nu, susibalamutėje, jisai nesupranta, tai kada, ką gerai daryti ir jisai stengiasi įtikti, vietoj to, kad būti savimi. Antras dalykas, ką aš labai labai dažnai čia darau, aš niekada neklausiu, pavyzdžiui, ką tu išmokai mokykloje. Aš klausiu, iš tikrųjų, kaip ten tose visose knygose rašo, ką tu paklausiai šiandien.
Kaip įdomu, ką tu paklausiai.
Ką tu paklausiai, kodėl? Todėl, kad, aš pasklausiu, pasisakau, todėl, kad yra keletas dalykų. Pirmas yra tai, kad mano vaikai mokosi religiniai bendruomeniai, religiniai mokykloje, religiniai terpiai. Ir ten visas mokslas yra per dialogą. Ten net Talmudas rašo, kad jeigu tu mokaisi vienas, tai tu esi vagis.
Ką reiškia, tu vagi?
Žinias iš kito. Tu gali pasidalinti.
Tu nesidalini. Pastabu.
Tai absoliučiai. Todėl ir religinėse mokyklose, ješivose studentai dažnai mokosi tuos tekstus, įstatymus per dialogą. per vieną sako, o tu žinai, kad tas rabinas tai pasakė taip ir taip, ir net su tokia vat, melodija. Mm-hmm. Ir jis ne, bet kitas rabinas pasakė taip ir taip. Ir taip yra įsimenami nerealūs, nerealiai ilgi tekstai aramėjų, hebrajų kalbom, ne? Ir net ir mano, sakau, vaikai, nuo 3 metų jie atmintinai moka psalmės, kurios buvo parašytas prieš 2500 metų. Mm-hmm. Atmintinai tu jiems pasakai žodį ir jie taip matosi, kaip sukasi, mm-hmm. veikia. Op, prisiminė, važiuoja. Tai ir nepabaigiau apie pačią mokymo tą tokį kaip patentą, ane? Kad durnų klausimų nebūna. Būna tik durni atsakymai.
Mhm.
Tai jeigu žmogus klausia, net jeigu jis 1000 kartų klausia, tą patį. Jis, reiškia, nesuprato, reiškia, aš nemoku paaiškinti, reiškia, todėl aš ir klausiu, ką tu vaiko, ką tu paklausi šiandien, ką tu, vat, kaip tu paklausi, kas buvo nauja, kur tu vat, sužibėjai, ne? O ne, ką išmokai, jisai, nu, iškalė gerai, nu, bet tai ar tai jam prireiks, kada nors po to, ar ne? Aš turiu labai labai gerą tokį šansą. Kad aš matęs, nu, pats patyręs čia Lietuvoje auklėjimą mokyklų.
Jūs augot čia, ar taip, ne? Visą jo, savo vaikystę
iki 20, gyvenimą. Jo, iki 20 metų aš gyvenau Lietuvoje, mokiausi Lietuvoje. Tai vat aš turiu galimybę palyginti. Ir aš matau, kad vėlgi dar, kad aš nieko neįpareigoju, nieko, bet aš renkuosi.
Uh-huh.
Renkuosi kitaip. Aš renkuosi leisti savo sūnum būti. Ir man, žinot, nėra svarbu, ar jie pabaigs kokį gerą universitetą, ar jie bus instaliatoriai, dirbs. Svarbu, kad jie grįžtų namo pakėlę nosį. O kas jie bus, ar jie ten rašys knygas, duok dieve, gerai, dirbs statybose, nuostabu. Vėlgi, kaip jie grįž namo?
Dabar aš truputį jūs noriu labai ačiū už tokį gana platų, jūs iš karto užgriebėt daug labai temų ir aš truputį noriu grįžti prie to jūsų pradžioje, kai jūs pasakėte, kad jūs niekada savo vaikams nesakote ne, arba tai yra kažkokie kraštutiniai atvejai, ar ne?
Labai kraštutiniai.
Aš, kaip čia irgi šitam užaugus šioje sistemoje ir vis dar, na, tebesa, nors ir lipant ir ne savo patirtimis, bandant išlipti iš sistemos, bet aš iš karto matau ir girdžiu frazes rėkiančių daugelio žmonių, kad vaikai užlips ant galvos. Tai kaip jūs padarot, ar jūsų vaikai lipa ant galvos?
Taigi čia mano vaikai, tai tegu lipa.
Aha. Okay, mane iškirtot atsakymą.
Mm,
bet iš tikrųjų, kaip tas autoriteto klausimas, jeigu jau taip paėmus, kaip jisai šeimoj, ar jis svarbus, ar jis
žinot,
yra, ar jo nėra?
Čia žinot, čia aš galiu labai dabar čia sužibėti, bet čia kaip greitkelį važiuoja ir ten yra pagrindinis kelias.
Mm-hmm.
Tai pagrindinį kelią tu gauni, o ne imi. Kitaip sakant, jeigu kas nors ten, aš
pagarbą... Tu tiesiog esi jame, ar ne?
Pagarbą tu tau duodi, kaip žinot, teatre, kas karalių vaidina.
Kas?
Nu, ne aktorius, o visi kiti aktoriai. Nes jeigu jie vadina, duoda, absoliučiai, jie duoda pagarbą, duoda šitą, tai tu tada matai, kad, a, čia va šitas karalius yra.
Mm-hmm.
Ar kunigaikštis, ar ten,
jo. Mm-hmm.
Tai ne aš galiu pūstis, kiek aš noriu, kad aš čia tavo tėvas ir čia ta, ir ana, aš 90, bet jeigu sūnus neduos man pagarbos, tai, nu, tai čia neveikia, kaip aš galiu sakau, iki dangaus pūstis. Nieko nebus.
Bet vis tiek, na, tarkim, nu, įsivaizduoju situaciją. Atsikėlėm ryte, ar ne? 3 berniukai sukasi, nu, bandau modeliuoti situaciją, ar ne savo namuose. 3 vaikai sukasi aplinkų, pas mane 2 mergaitės, 1 berniukas. Ir staiga ten kažkas jam netiko, nepatiko ir vienam susipešė, susiriejo. Ir kaip dabar įeina tėtis į sceną ir kaip tada vyksta? Kas tada vyksta?
Tai aiškinamės, mes klausėme vienas kitą.
Susisodinat
tai
ir kalbatės.
Taip, kad tai kodėl tu taip, o jisai man tą ir tą padarė. Tai ten kas sekundėje vyksta, ne kiekvieną dieną, ten kas ten tik spėk. Bet vienas dalykas, kad aš visą laiką nebandau, o sakykim, signalizuoju, kad jie yra absoliučiai lygus.
Tarpusavėje?
Ne, tarpusavėje ne. Pirmgimis yra pirmgimis.
Bet lygus, lygus santykiai su kuo?
Su visai, su šeima. Šeimoje. Jie yra šeimos dalis.
Šeimos nariai.
Jo, jie yra šeimos nariai, kurie sprendžia, kurie turi atsakomybės, kurie, kurie atsakingi yra vienas už kitą ir prieš savo tėvus, ir prieš savo ten draugus, kaimynus. Ir nu, dar kartą, tik tai per pokalbį. Tik tai per pokalbį. Antras dalykas, vėlgi man šiek tiek yra lengviau, todėl kad mes turime labai labai aiškias ribas.
Ai va, ribos yra, ar ne?
Uh-huh. Nu, tai yra, jiems visą laiką komunikuojama, yra gerbk savo tėvą ir motiną. Uh-huh. Tai yra Dievo įsakymas. Taip. Tu gyveni religingoje bendruomenėje, tu esi žydas, judėjas, tu esi, čia yra tavo kultūra, tu jos turi laikytis. Vienareikšmiškai. Antras dalykas, sakau, man yra žymiai lengviau, todėl kad mūsų ne vien tik tai aš namuose reikalauju gerbti savo tėvą ir motiną, taip, bet taip pat jų rabinai, taip pat mokykloje, jiems visą laiką pumpuojama yra moraliniai moralės įstatymai, sakykime, normos, jo, kurių jie negali peržengti. Ir trečias dalykas, kad pati sistema yra jau atidirbta tiek, kad visi žino, kas ką daro. Pavyzdžiui, nuo tenai 3 metų iki ten 5 metų jis eina pas Melamedą. Melamedas tai yra, nu, toks rabinas, kuris moko nu, rašto, sakykime taip, švento rašto, jo. Yra pasakojamos istorijos, pasakos, legendos, kas ten, kas atsitiko, kaip, ką, kodėl, visa kultūra.
Ne? Tai nuo 3 ir 5 jau jie gali klausti ir diskutuoti?
Tai aišku, jo, jie lanko tokius, kaip, nu, užklasinius būrelius, kaip sakome.
Tada nuo 5.
Tada, nu, vat prasideda ten toliau aukščiau dar ten tokio šiek tiek sudėtingesnio lygio tas, vat, rabinas ateina, pasakoja jiems ten nuo 5 iki 7, po to jie mokykloje atsidūrė nuo 7 ir taip toliau iki 18 metų. Ir bet aš grįšiu prie to, kad jiems galima daryti, ką nori. Tai vat iki 18 metų principe, jeigu jie neperžengia tas priimtas ribas, jie principe daro, ką nori. Mokykloje mokytojai yra pati nedėkingiausia profesija, kokia tai gali būti. Rimtai. Rimtai, čia yra žiauriai, jie, nu, vargšai tiesiog, man, aš didžiuojuosi ir tuo pačiu tikrai nukeliu kepurę, ten žmonės yra pasišventę. Ir, bet kai sukanka 18 metų, 18 visi ir merginos, ir vaikinai patenka į kariuomenę, o kariuomenėje jiems yra įstatomos smegenys labai labai greitai, va taip. Va tai.
Aš klausytojams noriu priminti, kad šį šeštadienį rytą tėvystės įkvėpimuose su Lietuvoje dirbančiu ir gyvenančiu judėjų, trijų sūnų tėčiu Danieliu Liupšic, aš kalbuosi apie žydiško auklėjimo ypatumus. Ir jūs užkabinote, dar mes palikime tą 18 metų smegenis, kuris stato, ar ne, vis dar grįžkime ten, kur yra tėvai ir mokytojai. Jūs kalbėjote ir apie mokyklą, kad mokykla, na, žinoma, iš dalies, kadangi mokyklos vis tiek irgi pagrindinė visos religinės, kaip yra? Jūs sakėt, kad jūsų sūnus nebūtinai, ar ne?
Nebūtinai, čia vėlgi priklauso nuo ten, kur tu gyveni. Mes gyvename labai religingoje bendruomenėje, tai yra tokia uždara labai bendruomenė. Bet normaliai galima išsirinkti tikrai ar
nebūtinai
valstybinę
religinės
mokyklą, ar tokią valstybinę religinę mokyklą, ar tik religinę, ar privačią. Žodžiu,
bet esmė tame, kad iš tiesų apie mokyklas kalbant, iš to, ką aš girdėjau, kad vis tiek mokyklose yra, na, aš nežinau, gal tai, kaip tai įvardinti, yra didelė pagarba ir vaikui, jeigu paisoma jo nuomonės,
taip,
ar ne, klausoma, ką jis sako,
aš girdėjau tokių
leidžiama, tai va ta pagarba, ar gali būti, kad pagarba ir užaugina tokias stiprias, nu, tai asmenybės, pradedant šeimoj, padedant religijai, jeigu šeima yra religinga, ar bendruomeniai, ir prisidedant mokyklai. Aš ką noriu pasakyti, kad vis dėlto yra ta viena kryptis. Na, pagarba vaikui.
Nu, tai absoliučiai, dar kartą, bet tai pagarba nesibaigia tik tai, va, aš ten gerbiu, tu ten kažkoks, tai ten labai, ten, va, tu ten bankininkų sūnus, aš tave labai gerbiu. Jo, labai daug prideda religija, labai daug, tikrai. Antras dalykas, aš gyvenu religingų sionistų bendruomenėje. Ten yra labai aiškiai signalizuojamas ir duodamas toks moralinis nu kaip čia, pavyzdys, sakykim, mm-hmm. taip. Visų pirma, nieks nesako pirmin. Sako paskui mane. Antras dalykas. Mes labai dažnai pamirštame, kad mes esame išrinktieji ne todėl, kad, o tam, kad. Todėl, kad aš gražus ir ten uždirbu daug pinigų ir ten tą ir tą. O tam, kad aš būčiau geriausias, tarnautum, tarnaučiau, būčiau pavyzdys kitiems, padėčiau silpniems ir taip toliau. Tai kai aš signalizuoju, rodu savo vaikams, kad va, tu turi eiti į kariuomenę, tu turi padėti silpnam, tu turi apginti, tu turi atsistoti, tu turi būti atsakingus čia. Tai kaip, tai vaikas augdamas, kaip jisai automatiškai mato, ką jo tėvai daro, ką jo kaimynai daro, ką jo draugai daro. Ir vėlgi yra visai, kaip būna ten vaikai ten prišposyje pridaro ten, wow, mm-hmm. dalykų dalykėlių.
Ir kas tada?
Vėlgi, kalbamės. Aš esu, žinot, man labai keista, kad birželio pirma, man taip atrodo.
Taip, yra vaikų gynimo diena.
Vaikų gynimo diena, bet tuo pačiu įkvėpimu ant kalendoriaus lietuviško yra užrašyta ten kažkas apie biržinę košę. Tik kitaip sakant, apie vaiko luošinimą ir mušimą.
Mhm.
Kaip gali būti?
Kaip va, tas, va, tarkim, mes iš tikrųjų turim didelę bėdą, aš taip įvardinčiau problemą, ir iš jos kaip ir bandome lipti, bet mums netaip greitai sekas, nes tradicija netaip lengvai pakeičiama. Ar biržinė košė yra žydų tradicijai?
Žinot, galima prisiskaityti tikrai labai labai daug apie tą buvusią idiš europinę žydų kultūrą. Čianai, kur ten Melamedas ten trinkteldavo, rabinas trinkteldavo, ten kam nors užsimodavo ir taip toliau. Aš esu šio dalyko prie absoliutus priešas. Absoliutus.
Bet tai jūs asmeniškai, bet aš bendrai kalbu kultūriškai. Ar dabar ta smurto problema, tarkim, yra tokia, ar jos jau kaip ir jau ir esat išsigydę?
Aš nesu girdėjęs, sakykim, kad būtų pas mus kažkokių bendruomenėje kažkokių tai tokių eksesų, bet sakykim taip, kad aš, vėlgi, aš negaliu už visus kalbėti. Bet sakykim taip, kad aš žinau, kad tikrai tos problemos yra žymiai mažesnės, Izraelyje ir žydų bendruomenėje. Dar ir dėl to, kad mes turėjom holokaustą. Ir holokausto metu milijonas vaikų buvo išžudyta.
Mhm.
Ir todėl pas mus yra vaikų kultas. Todėl vaikai yra, žinot,
iš dalies gailėdami visų tų vaikelių
negailėdami, čia tiesiog yra DNA turbūt. Aš jums pasakysiu taip, kad Izraelyje nėra nei vieno, aš kartoju, vaikų namų. Nei vieno.
Mhm. O kaip atsitinka,
jeigu tarkim? Kodėl Lietuvoje jų yra?
Čia didelė tema, tai o kur pasideda tie vaikai tarp mūsų kalbant?
Tai yra,
tarkim, jeigu žuvo, tai mirė, mažas
yra
pasitiko.
Įvaikinami, yra šeimos.
Tiesiog yra sistema.
Yra absoliučiai veikianti sistema, kuri yra, ir dar kartą, tai ne tik tai sistema, kuri veikia, bet tai yra piliečio atsakingumas prieš savo tautos kitą pilietį, kuris yra ugdomas nuo su motinos pienu.
Žodžiu, tas pilietis, tik gimė, jis jau ir pilietis ir visa pagarba jam.
Čia yra jo valstybė, čia jisai yra šeimininkas, čia jisai sprendžia, kas bus nuo 3 metų.
Geras.
Tai
Danieliu, jeigu tokį paprašyčiau trumpą, kokį nors galbūt palinkėjimą Lietuvos tėvams, gal jūs kažkokį turite, pats esate užaugęs čia, pats įgyjęs kitos patirties. Tai na, jeigu taip pat aš jūsų kaip draugė sakyčiau, patarktų man, aš va čia irgi auginu vaikus, staugini vaikus. Mm. Koks būtų jūsų toks palinkėjimas, nebūtinai patarimas, bet galbūt ir patarimas.
Palinkėjimas, patarimas, tai vat sakau, kuo mažiau to, jeigu galėčiau patarti, kuo mažiau sakyti, būk kaip visi. Nebūk kaip visi. Būk savim.
Labai trumpai įmi užsirašai šūkį, nebūk kaip visi, būk savim. Ačiū labai, Danieliu, kad radote laiko ateiti į mūsų laidą. Iš tikrųjų, daug pakėlėme klausimų, kuriuos galėtume gvildenti gal ir kitose laidose, ir tikrai tema yra dar stipriai atvira, nes ir klausimas labai stipriai didelis. Čia mes galim tik tai pakalbėti šiek tiek iš jūsų patirties, bet manau, kad išvalgų tikrai buvo neblogų, tiek man, tiek klausytojams. Šįryt tėvystės įkvėpimuose su Lietuvoje dirbančiu ir gyvenančiu idėjumi trijų sūnų tėčiu Danielium Lupšits kalbėjau apie žydišką auklėjimą, kogi jis yra toks ypatingas. Danielius išsakė savo nuomonę, apie tai savo patirtimi dalinosi, o paklausyti arba pažiūrėti šią ar kitas tėvystės įkvėpimo laidas galite internete www.žiniuradijas.lt arba www.šilkauspupa.lt. Viso gero, mėly žinių radijo klausytojai, viso gero ir jums, Danieliau.
Ačiū, viso gero.